Dende o goberno do Concello de Lugo seguimos traballando para reforzar todos os servicios na medida do posible que nos lo permita a legislación. Hoxe xa se pode solicitar a inscripción na convocatoria de oposicións de 12 plazas de bombeiro conductor para o Concello de Lugo. É unha necesidade moi grande por parte do Concello pois, cubrir toda unha serie de baixas que están mermando moitísimo a cantidade de personal que temos por mor das xubilacións. En bombeiros pois era un dos servicios onde máis xubilacións houve nos últimos anos e, polo tanto, pois tiñamos unha necesidade moi grande de facer esta convocatoria. 6 dos postos veñen da oferta pública de emprego 2015 e os outros 6 da oferta pública de emprego de 2016 que se poden acumular e así facer pois máis atractiva a convocatoria e poder cubrir pois maior cantidade de postos. Dende hoxe hasta o día 9 de setembro pois está aberto o plazo para inscribirse. E despois pois convocaremos pois no menor plazo posible a primeira proba, xa que pois temos moita urxencia para reforzar o servizo de bombeiros.